إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بعد أن شكر الله تبارك وتعالى نقوم تتي صلاة سلامة محمد صلى الله عليه وسلم نقوسين جبزان كتكيماني فموجة نقوسين أسيامه إن شاء الله تبارك وتعالى جبزان كتكيماني Baada tu katika mwezi wa Rajab, mwezi ambao tulikuwa na hutuba zenye muendelezo kwenye mnasaba na matukio ya mwezi huu. Na katika hutuba iliyopita tulizungumzia kuhusiana na Isra na Miraj, al-Isra wal Miraj, kwa sababu unasibishwa na mwezi huu. Lakini tukaona tulielekee tulizungumze jambo hilo. Ama hutuba yetu ya leo tutazungumzia matukio mawili makubwa ambayo yalitokeza katika mwezi wa Rajab, ambayo wanawachuoni wa historia wanataja matukio haya yalitokeza katika mwezi wa Rajab, na ni muhimu matukio haya kuwafahamu ya kihistoria. Na kama kawaida Allah tabaraka wa taala na sisi tunazungumzia matukio ya wema waliotangulia. Baadhi ya haya yalitokea katika mwezi wa Rajab ili mazingatio kwetu sisi. Matukio yenyewe ni mawili yanaambatana. Tukio la kwanza ni hijratul muslimina ila al-Habasha, ni kuhama Waislamu kipindi cha Makka kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaja Madina, kuhama kutoka Makka kuelekea Ethiopia Habasha. Na tukio la pili ni tukio ambalo lilitokea mwaka wa 9 Hijria katika mwezi wa Rajab, ambao alifariki mfalme Najashi. Na mfalme huyu katika historia ya Uislamu ana nafasi yake, na Waislamu watakiwa kufahamu nani yeye. Ndugu zangu katika Uislamu, tukianza na tukio la kwanza la Waislamu katika mwezi wa Rajab kama huu, wakaamia na wakahama baada ya kuonekana kuna madhila katika mji wa Makka na kuhamia katika mji wa Habash Ethiopia. Ndugu zangu katika imani, fa indama shtadda al-ittihada al-kuffar al-muslimin, ilipokithiri matatizo na madhila na mateso ya Waislamu Uislamu wakati Uislamu unaanza katika sehemu ya Makka. Wakana al-balaa alayhi adhima, na ikawa majanga na mateso ni makubwa kwa Waislamu mwanzo wa Uislamu. Allah tabaraka wa taala miongoni mwa sura za Makka alishusha sura ambazo zikionyesha ishara ya mbali ya watu ambao walihama kwa ajili ya kunusuru dini yao. Mfano katika sura Kahfi, Allah tabaraka wa taala alizungumzia vijana wa pangoni ambao walihama kwa sababu ya fitina katika mji wao, wakaenda sehemu nyingine kunusuru dini yao. Na Allah tabaraka wa taala akawasifu wale ambao wanahama kwa ajili ya kunusuru dini yao, walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fi dunya hasana wal ajru al akhira akbar law kanu ya'lamun. Allah anasema wale ambao wamehama kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala baada ya kudhulumiwa, Allah akielezea yatokana na haya ni kwamba ni jambo zuri hilo. Na pia Allah tabaraka wa taala miongoni mwa aya zilizoshuka wakati kushuka wakati wa Makka, Allah anasema qul ya ibadi alladhina amanu taqwa rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardu Allahi wasi'a innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ardhi ya Allah ni pana, wenye subira watapata ujira wao pasi na hisabu. Hizi aya ni dalili za wazi za kuonesha Muislamu katika dhiki ya dini yake, na hata kwa wenzetu ambao walipita kipindi kigumu ambao ilikuwa ni madhila, watu wanauawa mbele yao na wengine wanateswa, ikawa ni ishara kwamba suluhu ya jambo hili ni watu kuondoka katika mji ambao ni wa mateso. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu, akawashajiisha kwamba hali ilivyokuwa ngumu na watu wanauawa hadharani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akawaambia, nimesikia na habari, kuna mfalme yuko Ethiopia, Habash, ni mfalme mwadilifu, anasimamisha haki, yani anakuwa ni mwadilifu na anaweza na raia wake. Basi kutokana na maisha yashakuwa magumu hapa, watu wahamie huko, Allah tabaraka wa taala atajalia suluhu katika jambo hilo. Angalia wenzetu, hali ilivyokuwa ngumu kwao kwa dini yao, ambayo sisi hatuishi katika hali kama hiyo, mpaka ikafikia dhiki, ukiwa Muislamu unateseka, unauawa kwao. Allah tabaraka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu wahame waelekee Ethiopia kwa mfalme Najashi. Kipindi hicho jasimu, ndugu zangu katika Uislamu, Waislamu baada ya hapo wakaanza kutoka mmoja mmoja, wawili wawili, wakihama mji wao Makka wanaopenda kwenye familia zao, na wakielekea Ethiopia. Kwa hiyo ikakatoka makundi ya Muhajirin al-awwalin, ilikuwa katika mwezi wa Rajab wenye kuhama wa mwanzo, ila al-ardhi al-habasha, wakielekea Ethiopia. Wa ala ra'si Ja'far bin Abi Talib, kiongozi wao alikuwa ni Ja'far bin Abi Talib, ambaye ni kaka yake Ali bin Abi Talib. Wakaingia katika mji wa Habash, wakakaa pale, lakini mfalme hafahamu lolote. Kwa mara ya kwanza wakaishi katika sehemu kwa mazingira ya amani. Dhiki na moto waliokuwa wanaupata Makka ukawa umepungua kwa wao, wakaishi sehemu kwa utulivu na ikawa ni salama kwa dini yao. Lakini Makureishi wakasikia, wakahisi ni jambo, wakaona kuna watu hawaoni. Kipindi hicho Waislamu ni wachache, mbona watu hawaoni hawa? Wao walikuwa wakiwaadhibu Waislamu na kuamua kuwateketeza na Waislamu upotee. Wakapata habari kwamba Waislamu wamehama ila al-ardhi al-habasha, kwenda mpaka Ethiopia. Wakaona hawa watatushinda, ili jambo halitowezekana, hawa tunao, kwa sababu haiwezekani, wanaweza wakajiandaa huko na jambo lao likawa ni ngumu. Basi Makuraishi wakakaa kikao, fa arsalat ila Najashi rajulaini, wakatuma kwa mfalme Najashi wa Ethiopia kinicho kifilimu watu wawili, jaddaini wenye nguvu, mirijalia katika watu wa Makuraishi ambao pia wana ufasaha wa kuzungumza, huma Amr bin al-As, wakamtuma kipindicho kifilimu. Hawa tunataja walikuwa baadhi ya masahaba enzi za ujahilia. Wakamtuma Amr bin al-As, sababu ni mtu mwenye nguvu na fasaha, wa Abdullah bin Abi Rabia, na Abdullah bin Abi Rabia. Wabaathat ma'ahuma lihidayati kathira lin-Najashi, wakawapa zawadi nyingi na mali nyingi, wapeleke zawadi kwa mfalme Najashi. Tena na wale alikuwa na makuhani wake, waganga wake ambao wanasikiliza, wakaamna mali nyingine waende wape wale. Kwa hiyo wakausia Makureshi wale wajumbe wawili, wakawaambia mkifika wapeni wale wafuasi wake, makuhani wake anaosikiliza, na mwenyewe hizi hapa mpeni zawadi, na mpe maelezo kama kuna watu wameingia katika mji wako, wewe ufahamu hawa watu wameharibu huku, tuombe uturudishie, wakamate ulete kwetu sisi. Kwa hiyo wale walipofika katika mji wa Ethiopia ya leo Habashi, kipindicho inaitwa, wakakutana kwanza na wale makuhani ambao ni wasaidizi wa mfalme Najashi, ambao ni waganga wake, ni watu wake wa karibu. Wakamwambia laqad halla fi ardi, wamekuja katika ardhi yenu, wameingia katika mji wenu, ghulman vijana, min subahaina, wapumbavu ambao wametoka kwenye mji wetu wamekuja. Hawa wanatukana dini za baba zao, tulikuwa vijana wetu, wametukana dini za baba zao na dhabu zao, wafarda kukani matakabi na wakatabisha farda katika jamii yetu na waishi pamoja nao. Sisi mkiwaacha hawa wataharibu hapo kwenu, sasa sisi tutaenda kuzungumza na mfalme. Kwa hiyo kabla ya hapo wakawaambia wale watu ambao mfalme anawasikiliza, wakawapa zawadi na mali, wakawaambia sisi tutakazungumza na mfalme Najashi. Sasa cha muhimu wakati tunazungumza naye, mkiomba ushauri msiwape ruhusa ya kuzungumza. Nyinyi mshaurini mfalme awafukuze, aondoe kwenye nchi yenu. Kwa hiyo tukienda kwenye kikao tukimwelezea haya, nyinyi msapoti swala la hawa watu wakamatwa, warudishwe, wakapewa zawadi na wakaandaa, wakapeleka zawadi kwa mfalme, wakati wasema wanaishi Ethiopia hawajijui, kumbe kuna vitimbi vinaendelea nyuma yao. Thumma ataya an-Najashi, kisha wale wawili Amru bin al-As na mwenzake wakamfuata mfalme Najashi. Wakadima ilaihi al-hidaya, wakamtangulizia zawadi walizopewa, hizi tumekuja nazo zawadi kwako wewe mfalme. Akazipenda zawadi mfalme. Thumma kallamahu faqala, kisha wakamzungumzisha wakasema, wanaambia mfalme, ayuha al-malak, ewe mfalme, inna qad awa ila mulkatika, hakika wameingia katika ufalme wako wewe ujijue kwenye nchi yako ya Ethiopia, taifatu min ashrari ulamaina, kikundi katika vijana wa shari katika jamii yetu wametoka Maka. Kadijao bidini, wamekuja na dini mpya, la naarifu nahnu wala ant, sisi hatujui hiyo dini wala wewe ujijue dini yako. Fafarraqu dinana, wakasababisha majanga katika mji wa Maka, wakatufarikisha dini yetu ya babu zetu kwa nayo, wala yadkhulu fi dinikum, na wala hawa hawataingia dini yenu, dini yao wanaipenda tena ni ya ajabu, itasababisha machafuko na mkagombana baba na mtoto. Huko kwetu baba na mama wapatane, mtoto na wazazi wapatane kwenye ile dini yao. Sasa sisi tumetumwa na viongozi wa mji wetu, mababu zetu, wazee wetu wametutuma, uwarudishe kwetu, uwarudishe tuwakamate, uwarudishe kwetu. Tutajua sisi, wewe ufahamu, sisi ndio tunajua matatizo yao, tukadili nao huko katika mji wa Maka. Basi kama mchezo waliopanga, mfalme Najashi akawaangalia wale makuhani, wakasema wale makuhani wamesema kweli hawa wawili, fa inna qawmahum absara bihim wa a'lam bima sana'u, bwana mfalme akamshauri, hawa watu wao ndio wanajua kuhusu matatizo yao, farudum ilayhi, warudishe kwa wao, wao ndio watajua watafanyaje. Aina haja ya kuwaita wakati huo, wasema wapi, hawajui kinachoendelea. Mazungumzo wanaendelea kuishi katika nchi ya Ethiopia, kumbe huko vitimbi vinaendelea, na wale wanajua mfalme akiwaita, mfalme Najashi alikuwa ni mtimbi, watafaulu. Wakawaambia cha kufanya, wasije wakazungumza, wasiitwe, itoke karara kwamba mfalme wale watu walioingia katika mji huu wakamatwa, warudishwe Maka. Kwa hiyo wale makuhani wakamshauri mfalme vipi, basi faqadiba al-maliku ghadaban shadida min kalami utarafat, mfalme akachukia sana maneno ya wale wasaidizi wake makuhani, kitendo cha kumshauri asiwasikilize wale watu ambao wameingia katika mji wake, awasikilize nao kwenye zao. Waqala, akasema mfalme Najashi, la wallahi la usallimuhum li ahadi hatta ad'uhum as'aluhum amma nasaba ilayhi amma nusiba ilayhi fa in kanu kama yaqulu hadhani rajulani aslamahum lahuma wa in kanu ala ghayri dhalika amiyatuhum wa ahsantu jawarihim na hapo kwa Allah haiwezekani tukawashika tukawaulisha mpaka tuwaite na watu wanasikilize. Mbona hapo tunasikiliza? Tuwasikilize, ikiwa wao nasimishiwa nao ni kweli, tutawabeba watarudi nao. Kama uongo, tutawaacha waishi kwa raha katika mji huu. Lazima nao wasikilize. Faatha Najashi yad'uhu bilqaidi. Najashi akatuma wito, wale wote walioingia kutoka Maka wanaitwa na mfalme ikulu ikulu. Wakakutana na mfalme Najashi. Waislamu wote walioingia wakatoka ambako ni kwa mfalme. Fadhaka ilayhi walamma taqarra bihim al-masjid. Iltafata ilayhi an-Najashi wa qala. Wakaja Waislamu wote wamefika katika jumba la mfalme, walipofika akawaelekea akasema: Ma hadha dinu alladhi istahdathtumuhu bi anfusikum wa farraqtum bi sababihi dina qaumikum wa lam tadkhulu fi dini wa la dini ayy min hadhihi al-milal. Hivi nyinyi mna dini gani? Anawaambia, mna dini gani ambayo nyinyi mmeizusha, ambayo mmesababisha farqa katika jamii yenu? Na dini hii sio ya watu wa baba zenu, wala sio ya kwangu mimi, yeye kwa Nasara na Kristo, wala sio hii dini yenu. Fataqaddama minhum Ja'far bin Abi Talib, akatokea mbele akasogea mbele Ja'far bin Abi Talib kama kiongozi wa msafara, akaanza kutoa maelezo na kumwambia mfalme, akamwambia: ayyuhal malik, ewe mfalme, kunna qauma ahlul jahiliya, sisi tulikuwa jahiliya, wajinga bila chochote kama watu wetu, kama hao unaoona wamekuja kutusemea, tulikuwa kama wao. Na'kul asnam, tulikuwa tunakula masanamu. Wa na'kulu al-mayyita, na tunakula mizoga. Wa na'kulu al-fawahish, wa naqta'u al-arham, na tunafanya uchafu wa zinana mingine, na tunakula haramu. Wa nasiku al-jawari, na tunakuwa majirani wabaya. Hatuna heri, yani hata mtu jirani yako unamfanyia vurugu kwenye maisha. Wa ya'kulu al-qawiyyu minna al-dha'ifa, na mwenye nguvu anakula cha mnyonge. Wa baqina ala hadha, na tukawa katika hali hiyo ya dhulma na uadui na kuabudu masanamu. Hatta ba'atha Allahu ilayna rasula, mpaka Allah tabaraka wa taala akatuletea mtume. Minna, miongoni mwetu tunajuana, mwarabu wenzetu, mtoto wa ndugu zetu ni miongoni mwetu. Na tunasabahu, tunajua baba zake, familia yake na sababu yake tunaijua. Wa sidqahu wa amanatahu wa ifafahu, tena mtu mwenyewe kabua hapo hapo tunamwona ukweli wake, tunamjua ni mkweli tangu mdogo. Uaminifu wake tunamjua, na kujizuia kwake na maovu tunamjua, alikuwa sio mwovu tangu jana wake. Fadaana ila Allah, huyu mtu akatulingania kwa Allah tabaraka wa taala. Ninawaahidahu, tumpokeshe Allah peke yake. Wanaabudu, na tumwabudu Allah peke yake. Wanamla ma kana na'budu nahnu wa abauna, tuache masanamu waliokuwa wakibaabudu sisi na mababu zetu. Minduni kinyume cha hapa, minal hijara, katika mawe tulikuwa tunaabudu mawe. Wal awthani, na masanamu na mizimu. Wakad amarna, ebu aitoshe mfalme ametuamrisha huyu mtume anatusema, bisidiki tuwakwee, bisidiki lhalihi, tuwakwee kwenye mazungumzo. Waada alamana, na tutegeze amana, ukimwamini mtu mpe amana yake. Wasilatu rahmi, na tuunganishe udugu. Wa husnu ljiwani, na tuwe majirani wazuri. Walkafwa lilmahalim, tuache haramu. Wa haqni dima, na tusimwage damu, tusiuane wenyewe kwa wenyewe. Wanahana anil fawahish, akatukataza na uchafu wa zinaa. Wa qawlu zur, na maneno ya kuzusha. Wa akulu mali alyatim, na kula mali za mayatima. Wa qadhul muhsanat, na kuwasingizia watu wenye wamezini wakati hawajazini. Wa amarna an na'budu Allaha wahdahu la sharika la, akatuamrisha tumwabudu Allah peke yake na mshirika. Wa an nuqimu as-sala, akatuamrisha tusimishe swala. Wa nu'ti az-zaka, na tutoe zaka. Wa nasumu ramadhana, tufunge ramadhani. Fasaddaqnahu, si tukamsadikisha. Wa amannahu, na tukamwamini. Wa ttaba'nahu, na tukamfuata. Ala ma jaa bihi min indillah, yale alikuja nayo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Fahallalna ma ahalla lana, kila alichosema halali tukaona ni halali. Wa harramna ma harrama alaina, na tukaharamisha yale aliyotuharamishia ndio kwa haramu. Fama kana min qaumina ayyuha al-malik illa na'adu alaina, mfalme, haya ndio yanasababisha familia yetu ikatufanya sisi maadui. Fa'adhabuna, wakatuadhibu wao, wakatuua mbele za watu, wakatuadhibu na tabu. Ashadu al-adhabu, adhabu mijeledi na kututeza, ili watupitii na dini yetu na turudi katika ule utaratibu wao wa zamani wa dini za mila, na ambazo tunajiweuni na dhulma na uabudu na kuabudu masanamu. Kwa hiyo wakatufanyia hali kwenda Habash hawakuridhika watu wa Makka, wakaenda kutia fitna kwa mfalme waulisho kule, ili waendelee kuwatesa Waislamu wakoserana dunia hii, kwa sababu tu wamemwamini mwana wao mmoja. Ndugu zangu katika imani, tulielezea katika hutuba ya kwanza walipofika na kutoa fidia zao, na mfalme akaomba waitwe, na Jaafar akatoa maelezo ya kina kwa mfalme, na mfalme akashiba na maelezo ya Jaafar bin Abi Talib na kuamrisha Amr bin al-As na Abdullah bin Rabi'a waondoke. Tukaona kwamba Amr bin al-As akamwambia mwenzake kwamba mimi nina maneno nitamwambia mfalme kesho, hawa waje kushinda, yale maneno yatamtia chuki mpaka ataondoa. Sasa Abdullah bin Abi Rabia alikuwa na huruma kidogo, akabla atakuwa Abi Amr, usifanye amri tosha, faina min dawi karabina karabina, hawa ni ndugu zetu, hata kama ndio hivyo hivi, tunaoje maji maana tuspend, yani acha yaishi, hata kama tuko kinyume yeye akaingia ule ndugu ndugu, wana wana watu wamechoka, hali ni ngumu, wamehama wamecha mji wao, acha apate amani. Amru akabaki na msimamo wake, mimi nitaenda kumwambia mfalme kile ambacho naona watafukuza wao, kwa sababu wanajua vipi msimamo wa Isa na wanaswala ni kwamba Yesu ni Mungu, na msimamo wa Uislamu Yesu sio Mungu bali ni mja wake na mtume wake. Kwa hiyo akasema, mimi nitawaambia innakum yazamuna anna Isa bin Maryam abdullah, hawa wanadai Isa bin Maryam ni mja wa Allah sio Mungu. Kwa hiyo hilo nikimwambia mfalme lazima atakubaliana na mimi na atawafuza. Falamma kana al-ghada, ilipokuwa siku ya pili, dakhala Amr wala Najashi wa qala lahu, Amr akamfuata mfalme Najashi akamwambia, ayuha al-man, ewe mfalme, inna haulai alladhina awaitahum, wale walio wasuru jana, wale walio wasuru jana ukaona ni watu kaacha kwenye mji wao, yaquluna fi Isa bin Maryam, wanasema kuhusu Isa bin Maryam qawlan adhim, maneno makali mazito, hawana heshima naye. Faarsala ilayhim wasallimu amma yaquluna fihi, sasa kikutaji waite waulize wanasemaje kuhusu Isa bin Maryam, wala usimisi kwa mimi, waite. Basi wakaitwa tena Waislamu, wakaona ni balaa gani tena, tunajua mambo yameshakwisha, kwa hiyo bado mapya. Wakaishi kuitwa, lakini walipata taarifa kabla kwamba yaona sheti hiyo ni swala la Isa bin Maryam. Inasemekana wanachuoni wa taarifa wanasema Jaafar kana wenzake wakazungumza, jamani, sasa ndio hivi, ili yeye tukimwambia mfalme atakadirika, tutafanyaje? Kama wakajadili baadaye, Jaafar kama bwana aliona hiyo, mimi na afeni yote mimi, mimi nasema mfumo hapa watufukuze, watufukuze, basi mimi jamani, msimamo ni ule ule kwa Isa ni Abdullah bin Rasul. Wakaenda Najashi akawaambia, madha takuluna fi Isa bin Maryam, mnasemaje ni kuhusu Isa bin Maryam? Faqala Jaafar bin Abi Talib, Jaafar bin Abi Talib akasema, inna ma naqulu fihi ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, sisi msomo wetu kuhusu Isa ni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala Najashi, wa madha yaqulu fihi, akasema anasemaje mtume wenu kuhusu mfalme Najashi? Fajaa Jaafar, Jaafar akasema, yaqulu anhu innahu abdullah wa rasuluhu, yeye ni mja wa Allah mtume wake, wa ruhu wa kalimatu alqa ila allati alqa ila Maryam, na ni roho kutoka kwake kama roho nyingine, na ni neno aliloletea kwa Maryam. Yeye maana yake alisema kun fa yakun, nadhani wa kadhani wa bila baba, hakuna zaidi yako, sio Mungu alisema na Mungu. Fama asma Najashi qawla Jaafar hatta dara bi yadihi al-ard, aliposikia mfalme Najashi maneno alisema Jaafar, akapiga mkono wake ardhini akasema, wallahi ma kharaja Isa bin Maryam amma jaa bin nabiyikum miqdaru ashira, akasema hii ndio sawa sawa, yale alisema mtume wenu kuhusu Isa bin Maryam na ndio usomo wetu na ndio sawa sawa, yeye ni mja wa Allah wala sio Mungu wala mtume wala sio Mungu wala mwana wa Mungu. Thumma altafata wa qala, kisha akawageukia Amr bin al-As mwenzake akamwambia, idhhabu fa anta, akamwambia akawageukia Waislamu, idhhabu fa antum aminun, nendeni nyinyi na amani, man sabbakum gharama wa man ta'arada lakum uqibu, atakaye watukana ninyi tutamwadhibu, na yeyote atakayeletea taabu sisi kwa amani tutamuonesha. Kisha wallahi ma ahabba an yakuna li jabal min dhahabin wa an yusaba ahadun minkum bisu, thumma nadhara ila Amr wa sahibahu, akatoa maneno mazuri kwa Najashi kuhusiana na Waislamu, alafu akamwangalia Amr bin al-As na mwenzake akasema, akawaambia wale watu wafuasi wake, ruddu ala ali
fala hajata li bihi,
zawadi zao zote rudisheni kila janazo, wapelekee watu wao, kila mtu anachukua daraja kurudishe, peleka, hatuwataki hawa ndio haki.
Wa aslama an-Najashi, na Najashi miaka 60 akawa ni Muislamu wa haki. Na hebu fikiria katika watawala wachache ambao walislimu, mfalme Najashi alislimu, na hata alipofariki mwaka wa 9 hijiria mwezi wa Rajab, kama huu tunazungumzia matukio yote yanafanana, tukio la kuhama Waislamu kwa mwezi wa Rajab, lakini mwaka tofauti, ilikuwa ni kabla ya Mtume sala salama kuhamia Madina. Tukio la kufariki mfalme Najashi, alifariki mwaka wa 9 mwezi wa Rajab, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalitoa wahi na hapo yuko Madina kwamba mfalme Najashi amefariki, akawaambia msalieni Najashi swala ya ghaib, inaitwa swala asli ya swala ya mbali ya maiti, kwani amefariki ardhi ambayo hakuna Waislamu wengi wa kumswalia, wakamswalia Waislamu. Angalia Najashi baada ya hapo, Najashi akawa Muislamu akina kulazimisha ibada zake kwa Waislamu, akawaambia Waislamu waislamu waishi kwa amani. Na baadaye katika watu waliokuwepo katika mji wa Habashi ni Ummu Habiba. Ummu Habiba mume wake palitokea mtihani, alihamia na mume wake katika mji wa Habashi kwa mateso. Yule mwanamume kule kuna Wakristo wengi, akaingia Kristo afa akafariki ni Mkristo. Ummu Habiba baba yake ni Abu Sufyan, ambaye alikuwa ni kiongozi wa watu wa Maka ambao wanateta Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumpoza Ummu Habiba, yeye yuko Madina, Ummu Habiba yuko Ethiopia, akampeleka barua kwa mfalme Najashi amuozeshe Ummu Habiba, atawala baba ndogo kwa mimi. Akatuma barua akampelekea mfalme Najashi barua kwa mimi nitamuoa Ummu Habiba, nitawalia jambo hilo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma wajumbe na barua, akatawala sala la ndoa na Ummu Habiba mfalme Najashi. Na ilipokuja barua kwa Mtume akaikirimu, na inasemekana ndio alitoa mahari na akamwandalia mizigo, na mfalme na Ummu Habiba akaondoka Ethiopia na kuelekea Madina kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitoshi, inasemekana mfalme Najashi mpaka watoto wake walikuwa majina ya Kiislamu, na alikuwa akiwakirimu sana Waislamu, na alikuwa ni Muislamu mzuri, lakini hakulazimisha raia zake kwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wafalme ambao waliofuata mkondo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kindakindaki, yeye ni mmoja wao, kwa sababu katika vitu ambavyo vinasababisha kutufuata haki, athawarif wa lilhaq, katika vitu vinasababisha mtu ile haki aiache aljaha madaraka. Tunaona miongoni mwa wafalme ambao walifuata haki, mfalme Herakli alazimu Rumi, mfalme Herakli wa Roma, yeye aliletewa barua, aliletewa barua na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwandikia bismillahir rahmanir rahim ya Muhammad rasulillah ila Herakli alazimu Rumi, kutoka kwa Muhammad mjumbe wa Allah, kutoka kwenda kwa Herakli mfalme wa Roma, aslim taslam, sirim utapata amani, utapata ujira wote huko. Baadaye mfalme Herakli akafanya utafiti kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka baadhi ya wafanyabiashara kutoka Maka kipindi cha Mtume kwa Madina, ambao wanaojua Uislamu lakini ni washirikina, wanapigana vita na Uislamu, wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawauliza maswali mbalimbali kuhusu Mtume. Baadaye akafahamu kwa madini ya Uislamu ni haki. Mfalme Herakli alipojikinaisha kwamba Uislamu ni haki, akasema mbele za watu, kama mnayosema ni kweli, awaambie kina Abu Sufyan huu atamiliki mpaka nchi hii. Baada pale akawa jambo la mwiza kichwani, akaita wafuasi wake wote katika jengo la bunge lake, akaamrisha walinzi wafunge milango kwa nje, akawaambia mawaziri na wabunge, jamani, kama mnataka salama ya nchi yetu na utawala na nguvu, tumfuate wanadai Mtume Muhammad, nchi yetu yote sisi yote na nchi ya Kristo. Wale wakapiga kelele na kuondoka kwa hasira kwenda kutawanya ndugu Abu Bakar kadi hulikat, wataka watoke kwa hasira na wazee wakute milango imefungwa. Akamwambia rudi ile ile jioni, mimi nilikuwa nakujaribu tu, Ukristo ndio dini sahihi, tutaendelea kwa kuwa Kristo sina nini. Akahofia madaraka yake, akabaki akaacha Uislamu, hakusimu kirafiki juu ya kwamba alikuwa anaamini kweli ndio dini ya sawa sawa. Kwa mina sawali kwa nil haq, katika vitu vinasababisha mtu asikubali haki ni madaraka. Kuna wakati kama kwani mashehe wangapi wanaambia ni jambo la bid'a, lakini anaangalia bin hadi nitaonekana mimi sijui, kipindi chote kwa nafanya jambo hivi, leo nibadilishe msimamo nitaonekana sijui. Kwa madaraka ni sababu inayopelekea watu kukataa. Lakini nyingine tunajifunza katika jambo hili, sisi wenzetu tupata tamaa katika Uislamu, haya mnasaba mwezi wa Rajab, haya matukio ni watu kama sisi hivi. Leo wewe kuja tukarasa kwa sadaka ni kazi, kusoma dini ni kazi, wenzako walikuwa na amani, ulipozoea na shughuli zako za kimaisha, lakini dini inakuwa ni sababu ya kuacha yote kuishi maisha ya udhalili kwenye mbaki. Unajua madhara ya kuhama utoke nchi moja na nchi nyingine, na sehemu pana amani na tamu kubwa ni kwa sababu ya dini tu. lakini wao waliacha mambo yao na mali zao kwa sababu ya dini ya Allah tabarak wa taala. Sisi leo hii tuashindwa hata kusema dini tu kwa mkinzo madarasa. Ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane kwa sababu masaba zangu. Fa inna ahadukum law anfaqa mithla uhdin dhahaba, kwani nyinyi mtakuja baadaye hata utoe mfano wa mlima Kilimanjaro au mlima Uhud wa dhahabu hutofikia thawabu za sawaba kichota kidogo hivi, kwa sababu aliangaika na dini, alipata tabu na dini hii. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ajalie imani katika nafsi zetu, ajalie tunayosoma ni ibra katika kufahamu mazingira yetu. Allahumma atin nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqina mu'minina